Mūžīgais neaiziet. Kaut gan to grūti saprast.
Novembris. Vācietim 80.
Es esmu Āris Šapasts, kordirģents. Šodien es gribētu nolasīt man ļoti mīļu dzejolīti, ar kuru es sastapos šogad. Tā pirmā rindiņa skan ar zvaigžņu kluso gaismu. Šo gadu dziesmu svētku ietvaros tika rīkots vokālo ansambļu koncerts. Un koncertam tā vadzvaigzne bija pats Ojārs Vācietis. Un katrs ansambles, kurš piedalījās šajā koncertā, tad dziedāja tikai un vienīgi viņa dzeju. Un mums sastās vidusskolas vokālajiem ansamblim piekrita loma nodziedāt dziesmu ar taisni šo dzeju. Ar zvaigžņu kluso gaismu aiziešu pie tevis, bez skaņas iešu tavā tālā logā, bez vārda iešu tavā mīļā mūžā, bez pieskaršanās noskūpstīšu tevi. Tu mani pašu, mīļā, neredzēsi, jo esmu es no tevis tādā tālē, kur nav nevienas pašas satikšanās, ir tikai nokavētās un vairs nēsošās. Ar zvaigžņu kluso gaismu aiziešu pie tevis, jo saules baltā man jau ir par skaļu.